this morning.
Langsung dari Washington DC, selamat datang di VOA This Morning yang menghadirkan serangkaian berita dan peristiwa terkini dari berbagai belahan dunia. Pagi ini, Senin 10 Februari bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. VOA This Morning menyajikan beragam informasi yang mendekatkan pada dunia yang juga bisa didengarkan melalui podcast VOA Indonesia di Apple dan Google Podcast serta Spotify.
Nah, masih dalam semangat Hari Pers Nasional di Indonesia, kali ini VOA This Morning akan menyajikan laporan utama tentang maraknya kekerasan terhadap wartawan di Indonesia dan masih kuatnya larangan bagi wartawan asing untuk meliput di Papua.
Perdebatan lagi masalah selongsong, akhirnya mereka nggak ada alasan untuk nahan saya lagi karena emang saya nggak terbukti ngapa-ngapain gitu, emang melakukan keliputan. Akhirnya saya cuma difoto muka dan foto KTP aja udah, habis itu dilepas.
Jumlah korban tewas akibat virus corona di Tiongkok sekarang sudah mencapai lebih dari 800 orang.
Pengurangan dramatis dalam laju penyebaran penyakit ini akan mulai terlihat bulan ini kalau pembendungannya efektif. Demikian kata Dr. Ian Lipkin, Direktur dari Pusat Infeksi dan Kekebalan di Columbia University.
Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, kita ikuti dulu headline news hari ini.
Selamat pagi pendengar, inilah headline news dari VOA di Washington DC bersama saya Eva Masreva. Inggris hari Minggu melaporkan penderita keempat virus corona dari Tiongkok, sementara Spanyol melaporkan penderitanya yang kedua. Pihak berwenang di Eropa berupaya keras mencegah meluasnya virus itu dengan melacak mereka yang melakukan kontak dengan orang-orang yang sudah tertular. Kedua penderita baru itu tercatat ketika kedua korban melakukan perjalanan ke Prancis. Otoritas kesehatan Italia di Tuscany sedang berupaya melacak kembali pasangan Taiwan yang sempat tinggal selama 4 hari di sebuah hotel di Florence, lalu terbang ke Hong Kong dan kemudian kembali ke Taiwan tanggal 1 Februari sebelum akhirnya dinyatakan positif mengidap virus corona. Kasus baru di Inggris itu adalah orang yang pernah berhubungan dengan penderita yang sebelumnya dikonfirmasi di sana. Demikian ujar kepala petugas medis di Inggris, Profesor Chris Witty. Di Inggris, sebuah pesawat yang mengevakuasi lebih dari 200 orang dari Wuhan, kota di bagian tengah Tiongkok yang menjadi pusat wabah, telah tiba di pangkalan Angkatan Udara Inggris Bruce Norton hari Minggu. Pejabat-pejabat Inggris mengatakan selain membawa pulang 105 warga Inggris dan anggota keluarga mereka, pesawat itu juga membawa 95 warga Eropa. Dalam satu rangkaian angkutan pesawat dan bis yang terkoordinasi, para penumpang kemudian dikirim ke tempat asal mereka di seluruh Eropa. Penumpang yang berkewarganegaraan Inggris dibawa ke sebuah hotel di Milton Keynes, di mana mereka dikarantina selama 14 hari. Sementara 20 orang warga negara Jerman yang dengan pesawat khusus. Kita beralih ke Amerika. Polisi mengatakan seorang laki-laki membawa pisau ditangkap di luar Gedung Putih setelah ia mengatakan kepada petugas Secret Service bahwa ia berada di sana untuk membunuh presiden. Departemen Kepolisian Metropolitan mengatakan Roger Headpatch yang berusia 25 tahun ditangkap dengan tuduhan mengeluarkan ancaman untuk melukai seseorang. Headpatch mendekati seorang petugas Secret Service yang sedang berpatroli di luar Gedung Putih dan mengatakan ia berada di sana untuk membunuh Presiden Donald Trump dan bahwa ia punya pisau untuk melakukannya. Demikian menurut laporan polisi yang diperoleh Associated Press. Polisi menemukan pisau sepanjang 9 cm di dalam sarung kantong kirinya dan juga sarung pistol yang kosong di kantong kanan. Headpatch ditangkap dan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani evaluasi kesehatan mental. Polisi juga menyita kendaraannya. The Voice of America, VOA. Televisi pemerintah Iran hari Minggu melaporkan Iran gagal meluncurkan satelit Zafar buatan Iran ke orbit bumi. Juru bicara program luar angkasa Kementerian Pertahanan Iran, Ahmed Hosseini, mengatakan kepada stasiun televisi pemerintah, satelit Zafar tidak mencapai orbit seperti yang direncanakan karena tidak berhasil mencapai kecepatan yang diperlukan. Ini merupakan peluncuran satelit ketiga yang gagal dilakukan Iran sejak awal tahun 2019 dalam program yang menurut Amerika dilakukan untuk mendorong kemajuan program rudal balistiknya. Sejumlah laporan mengatakan roket yang digunakan untuk membawa satelit ke orbit rendah di sekitar bumi adalah roket bertingkat 2 berbahan bakar cair yang dikenal sebagai kendaraan peluncur Seamark. Peluncuran satelit itu dilakukan dari Imam Khomeini Spaceport di Provinsi Semnas, sekitar 230 km tenggara Teheran. Pendengar, hujan deras yang melanda pantai timur Australia hari Minggu telah memadamkan kebakaran hutan yang besar di sana, tetapi sekaligus menimbulkan banjir bandang. Dinas Pemadam Kebakaran di negara bagian New South Wales mengatakan hujan telah memadamkan kebakaran hutan di selatan Sydney yang sebelumnya telah menghancurkan 312 rumah dan sekitar 500 hektar lahan dalam 74 hari. Komisioner Pemadam Kebakaran di Pedesaan, Shane Fitzsimmons, berharap hujan lebat akan bergerak ke daratan dan memadamkan lebih banyak kebakaran hutan yang telah terjadi selama beberapa bulan. Fitzsimmons hari Minggu juga mengadakan acara perpisahan dengan 21 petugas pemadam kebakaran Amerika dan 21 petugas pemadam kebakaran Kanada yang kembali ke tanah air masing-masing setelah membantu memadamkan kebakaran hutan Australia. Peringatan cuaca buruk juga telah dikeluarkan hari Minggu di sebagian besar pantai New South Wales dan di beberapa bagian Queensland sebelah utara yang diramalkan akan dilanda hujan lebat, angin kencang, gelombang pasang yang tidak normal dan ombak tinggi. Layanan darurat negara bagian New South Wales melaporkan telah mengadakan 6 operasi penyelamatan karena banjir di dekat Grafton di utara Sydney. Mereka adalah orang-orang yang terjebak ketika mencoba mengemudikan kendaraan melintasi banjir. Kebakaran hutan di Australia telah menewaskan sedikitnya 33 orang dan menghancurkan lebih dari 3.000 rumah dalam musim kebakaran hutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dimulai pada akhir musim kering tahun 2019 lalu.
Masih di VOA This Morning, masih dalam rangka Hari Pers Nasional di Indonesia, VOA Indonesia punya sesuatu yang spesial.
Iya, dan beberapa waktu lalu tim VOA berkunjung ke Papua untuk melaporkan seperti apa kendala yang dihadapi oleh insan pers dalam memberitakan berbagai isu di kawasan tersebut.
Nah, laporan ini bisa disaksikan melalui YouTube channel VOA Indonesia dalam rangkaian laporan khusus Bebas Tak Bebas Pers Papua.
Untuk seorang jurnalis asal Papua meliput itu, kurang nyaman karena itu ada intimidasi secara langsung dari aparat, terutama itu ada di ketika melakukan liputan.
Belasan kasus kekerasan terhadap jurnalis di berbagai wilayah Indonesia sepanjang 2019 dilaporkan ke Polri mangkrak penanganannya.
Sasmi Tomadri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Jurnalis Tirto Haris Prabowo masih ingat dengan jelas saat diberlakukan seperti pelaku kriminal oleh aparat sekitar 4 bulan lalu. Lehernya diapit tangan aparat dan digelandang dari jalan sekitar Semanggi, Jakarta ke dalam gedung DPR pada 30 September 2019 malam itu. Ia juga mendapat intimidasi dan ancaman kekerasan fisik saat melintasi kelompok Brimob yang sedang istirahat di gedung DPR. Padahal kata Haris, ia saat itu sedang menjalankan kerja jurnalistik, yakni meliput aksi massa yang menolak RUU KPK, RKUHP dan sejumlah RUU yang dinilai bermasalah di depan gedung DPR.
Saya udah hampir mau dimasukin mobil tahanan, cuma saya nolak, gak mau, karena saya tahu ketika masuk mobil tahanan saya udah gak ada pertolongan apa-apa lagi dalam. Teman-teman wartawan yang beberapa bilang kalau saya wartawan di DPR, ngepost DPR segala macam, perdebatan lagi masalah selongsong, akhirnya mereka nggak ada alasan untuk nahan saya lagi karena emang saya nggak terbukti ngapa-ngapain gitu, emang melakukan peliputan. Akhirnya saya cuma difoto muka dan foto KTP aja udah, habis itu dilepas.
Aji mencatat ada 11 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang aksi massa pada September 2019 lalu yang terjadi di Jakarta dan Sulawesi. Jenis kekerasan yang dialami jurnalis beragam, mulai dari intimidasi, perampasan alat kerja hingga kekerasan fisik. 7 kasus di Jakarta dan Makassar didampingi Aji dan LBH Pers, kemudian dilaporkan ke kepolisian. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan kasus yang sudah ditangani polisi, termasuk kasus wartawan Tirto yang dilaporkan sejak Oktober 2019 lalu. Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin, mengatakan, salah satu penyebab mandeknya kasus kekerasan di kepolisian karena aparat tidak memahami Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Utamanya, kata dia, pasal 18 yang mengandung ancaman pidana bagi orang yang menghalangi kerja jurnalistik dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal 500 juta rupiah.
Dari pengalaman kami, setingkat Polda di Jakarta, itu mereka masih kebingungan siapa yang akan menangani pidana undang-undang pers. Artinya ini tingkat Jakarta. Ya, kita tidak tahu tingkat daerah. Mungkin bisa lebih di bawah itu, karena ini tingkatnya tingkat nasional gitu kan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Argo Yuwono menanggapi singkat terkait kasus-kasus kekerasan jurnalis yang sedang ditangani Polri. Ia mengatakan akan mengecek kasus-kasus tersebut dan sejauh mana penanganannya. Aji mencatat terdapat 53 kekerasan terhadap jurnalis di berbagai daerah sepanjang 2019. Kasus kekerasan masih didominasi oleh kekerasan fisik sebanyak 20 kasus. Dari sisi pelaku, pelaku kekerasan terbanyak adalah polisi dengan 30 kasus, disusul warga sebanyak 7 kasus, organisasi massa 6 kasus, dan orang tak dikenal 5 kasus. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Wacana pemulangan warga negara Indonesia yang sebelumnya bergabung dengan ISIS kembali memicu kontroversi.
Sebagian ada yang setuju, tetapi tidak sedikit juga yang menolak dengan berbagai pertimbangan.
Pendengar, Menteri Agama Fahrul Razi adalah orang pertama yang menggulirkan wacana pemulangan WNI yang sebelumnya bergabung menjadi anggota ISIS di Irak dan Suriah. Badan Penanggulangan Terorisme dalam waktu dekat akan memulangkan 600 orang yang sekarang tersesat di ISIS di Timur Tengah, ujarnya. Mereka dulu tergabung di ISIS untuk mendirikan negara yang mereka namakan Khilafah. Demikian ujar Fahrul Razi dalam sambutan di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 1 Februari lalu. Fahrul Razi tidak menyebut tanggal pasti dan prosedur teknisnya, tapi Menko Polhukam Mahfud MD secara terpisah mengatakan sedang mengkaji tentang hal itu.
600 lebih WNI yang terlibat foreign terrorist fighter. Teroris pelintas batas itu akan dipulangkan atau tidak belum diputuskan karena ada manfaat dan mudorotnya masing-masing. Mulai dari mudorotnya, kalau dipulangkan itu nanti bisa menjadi masalah di sini, bisa menjadi virus baru bagi terorisme karena dia jelas-jelas pergi ke sana menjadi teroris.
Presiden Joko Widodo secara diplomatis juga mengatakan masih akan melakukan perhitungan kalkulasi plus minus dalam rapat terbatas. Tetapi ketika didesak wartawan di Istana Negara Rabu lalu, Jokowi dengan tegas mengatakan, kalau bertanya pada saya akan bilang tidak.
Ya, kalau bertanya kepada saya, ini belum teratas ya, kalau bertanya kepada saya akan bilang tidak. Tapi masih dirataskan.
Beberapa pengamat yang diwawancarai VOA mendukung sikap tegas Presiden. Cendekiawan Nahdlatul Ulama Dr. Zuhairi Misrawi mengatakan setuju dengan sikap Jokowi karena mereka mengancam keamanan dan kedamaian. ISIS adalah ancaman serius, tegasnya. Menurutnya, 660-an WNI mantan anggota ISIS itu kini stateless atau tidak memiliki kewarganegaraan. Pakar Hukum Internasional di Universitas Indonesia, Profesor Dr. Hikmahanto Juwana mengatakan, ada dua alasan yang membuat WNI yang tergabung dalam ISIS kehilangan kewarganegaraannya. Yaitu pertama, sejak mereka menyatakan diri bergabung dengan ISIS yang dianggap sebagai entitas negara, maka mereka telah secara sukarela menanggalkan kewarganegaraan Indonesia. Dan kedua, menurut Undang-Undang Kewarganegaraan, mereka yang bergabung dengan ISIS adalah secara hukum gugur kewarganegaraan Indonesianya. Pengamat intelijen dan keamanan negara Stanislaus Rianta menyampaikan keprihatinan lain yang menurutnya harus dipertimbangkan serius oleh pemerintah, yaitu bukti kuat tentang ideologi radikal. Stanislaus juga tidak setuju jika pemerintah hanya menolak WNI laki-laki dan menerima kembali WNI perempuan dan anak-anak.
Kasus terakhir justru perempuan malah ideologinya cukup kuat dan mereka bisa mempengaruhi kelompok laki-laki. Jadi cukup berbahaya karena kita lihat ada bom panci, kemudian di Sibolga, kemudian di Surabaya itu tokoh-tokoh perempuan yang ideologinya sangat kuat. Jadi saya kira memang seandainya memang ada faktor-faktor kemanusiaan yang harus mengembalikan mereka, ini dilakukan asesmen mana yang memang mau pulang dan mereka mau mengakui tanah air. Tapi ini saya kira kecil kemungkinannya mereka bisa lolos karena semua yang sudah berada di sana.
WNI mantan anggota ISIS yang ditangkap ketika ingin masuk ke Suriah dan kemudian dideportasi oleh Turki tahun 2017 ternyata kemudian terlibat serangan bom di Surabaya. Lalu apakah pemerintah Indonesia masih akan mengambil resiko? Seva Masreva, VOA Washington. The Voice of America. VOA.
Korban tewas akibat virus corona sudah mencapai 811 orang. Angka ini melampaui korban tewas akibat epidemi SARS pada tahun 2002 dan 2003.
Namun fakta di lapangan justru menunjukkan pelambanan penyebaran virus seiring upaya negara-negara untuk memblokir penyakit tersebut.
Ada 2.656 kasus virus baru dilaporkan dalam kurun 24 jam yang berakhir pada tengah malam Sabtu, kebanyakan di Provinsi Hubei, di mana pasien pertama jatuh sakit pada bulan Desember. Ini merupakan penurunan sebesar 20% dari 3.399 kasus baru yang dilaporkan pada kurun 24 jam sebelumnya. Itu berarti mekanisme kontrol gabungan dari berbagai kawasan serta langkah-langkah pencegahan dan kontrol yang ketat ternyata efektif. Demikian kata juru bicara Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok, Mi Feng, pada sebuah konferensi pers. Juga pada Minggu, kasus-kasus baru dilaporkan di Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Malaysia, dan Spanyol. Lebih dari 360 kasus telah dikonfirmasikan di luar Tiongkok daratan. Pengurangan dramatis dalam laju penyebaran penyakit ini akan mulai terlihat bulan ini kalau pembendungannya efektif. Demikian kata Dr. Ian Lipkin, Direktur dari Pusat Infeksi dan Kekebalan di Columbia University. Ia membantu WHO dan penguasa Tiongkok selama terjadi perebakan SARS atau sindrom pernapasan akut dan parah. Cuaca yang lebih panas akan mengurangi kemampuan virus itu untuk menyebar dan lebih banyak orang yang keluar rumah di mana penularan lebih mudah terjadi. Demikian menurut Lipkin dalam sebuah konferensi berita online. Tetapi ia mengingatkan kalau kasus-kasus baru melonjak ketika orang-orang kembali bekerja setelah tahun baru Imlek yang selama ini diperpanjang guna mengurangi risiko penyebaran, maka barulah kita tahu kita benar-benar dalam kesulitan. Angka kematian akibat virus corona kini sudah melampaui 774 jumlah korban tewas akibat SARS, sebuah perebakan virus lainnya yang juga berawal di Tiongkok. Juga jumlah total kasus virus corona mencapai 37.198 dan ini jauh lebih besar dari ke-8.098 kasus SARS. Direktur Jenderal WHO mengatakan pihaknya mengirim pakar ke Tiongkok pada hari Senin atau Selasa. Ketika ditanya apakah timnya akan termasuk pakar dari Pusat Kontrol dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC, Tedros Adhanom Ghebreyesus menjawab, "Kami harap demikian."
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Kasus-kasus baru virus corona terus bermunculan di seluruh dunia. Pejabat kesehatan Spanyol mengatakan sebuah kasus di Pulau Mallorca mungkin terkait dengan resor ski Perancis. 5 warga Inggris terjangkit virus itu di Pegunungan Alpen Perancis setelah terpapar oleh seseorang yang kembali dari konferensi di Singapura. Sebuah kapal pesiar di Jepang melaporkan 6 kasus tambahan, sehingga total mencapai 70 kasus di kapal pesiar itu, menjadikannya tempat penularan terbesar di luar Tiongkok. Terlepas dari tantangan penanggulangan wabah global itu, para ilmuwan yang mempelajari virus di Wuhan memperkirakan penularan akan memuncak akhir bulan ini. Penyakit itu telah menewaskan 813 orang, lebih mematikan daripada wabah SARS hampir 20 tahun lalu. Tiongkok mengatakan telah membelanjakan 31,55 miliar yuan atau setara dengan 4,5 miliar dolar Amerika untuk melawan virus corona dari alokasi anggaran sebesar 71,85 miliar yuan. Menurut kantor berita resmi Xinhua, Perdana Menteri Li Keqiang mengatakan obat-obatan dan vaksin diperlukan untuk melawan penyakit itu, menurut berita CCTV Tiongkok.
Berita lainnya, perusahaan penyulingan minyak Libya Azawiya mengatakan hari Minggu pihaknya terpaksa menghentikan penyulingan karena kekurangan persediaan minyak mentah dan tidak ada cadangan. Sebuah sumber di perusahaan itu, cabang dari perusahaan minyak negara Libya The National Oil Corporation, NOC, mengatakan dua unit penyulingan dengan kapasitas masing-masing 60 ribu barel telah dihentikan operasinya. Produksi minyak di Libya turun tajam sejak 18 Januari karena blokade pelabuhan dan ladang minyak oleh kelompok-kelompok yang setia kepada Komandan Khalifah Haftar yang menguasai wilayah Libya Timur. Produksi minyak Libya turun menjadi 181.576 barel per hari pada hari Kamis dari sekitar 1,27 barel per hari sebelum dihentikan. NOC mengatakan jumlah kerugian dari blokade itu menjadi sekitar 1.042 miliar dolar Amerika. Dan pada hari Kamis, utusan PBB untuk Libya, Ghassan Salame, mengatakan dia telah berbicara dengan kepala-kepala suku yang melakukan blokade itu dan sedang menunggu tuntutan mereka. VOA.
Seorang tentara yang marah karena urusan sengketa tanah melakukan penembakan selama 16 jam di timur laut Thailand, menewaskan sedikitnya 26 orang dan melukai puluhan lainnya.
Peristiwa ini menjadi penembakan massal terbesar di Thailand oleh seorang pria bersenjata.
Di pusat penjualan makanan yang terbuka ini, Eswari Tirumalai menikmati waktu bersama keluarganya. Ia mengatakan dengan larangan merokok baru sedang diberlakukan, sekarang suasananya jauh lebih baik dari sebelumnya.
Actually, it's really discomfort for us because while we are eating will be like smell the smoke.
Sebenarnya sangat tidak nyaman karena ketika kita makan, kita mencium bau asap. Jadi tidak sehat bagi kita saat kita makan.
Setahun yang lalu, undang-undang baru yang melarang merokok di semua restoran diberlakukan di seluruh Malaysia. Ketika itu, merokok sudah dilarang di restoran ber-AC. Tetapi undang-undang baru itu kemudian juga melarang merokok dalam jarak 3 meter dari meja atau kursi di semua restoran, baik di dalam maupun di luar ruangan. Setelah 1 tahun, pihak berwenang tidak hanya memperingatkan pelanggar. Mulai Januari lalu, mereka telah mengeluarkan lebih dari 5.000 tiket denda yang setara dengan $35 hingga $85. Mandy Tu dari Masyarakat Kanker Nasional Malaysia mengatakan,
"The National Cancer Society of Malaysia fully supports the law as well as the enforcement of it."
Komunitas Kanker Nasional Malaysia sepenuhnya mendukung undang-undang itu dan penegakannya. 20.000 orang meninggal karena penyakit yang berkaitan dengan merokok setiap tahun di Malaysia. Merokok dan menjadi perokok pasif menyebabkan 15 jenis kanker, penyakit jantung, memperburuk diabetes serta penyakit mental.
Undang-undang baru ini secara langsung mempengaruhi pusat penjualan makanan semi tertutup Malaysia yang populer. Tetapi sebagian pusat penjualan makanan ini mengeluh, undang-undang baru itu telah memangkas bisnis hingga 20% dan ingin pusat penjualan makanan terbuka diizinkan memiliki area merokok. Isli dari Asosiasi Umum Pengusaha Coffee Shop Singapura Malaysia mengatakan,
We really request to have a small smoking zone for the convenience of the smoker.
Kami ingin ada zona kecil untuk merokok demi kenyamanan para perokok.
Meskipun Henry Wong tidak merokok, namun ia beranggapan undang-undang itu sudah keterlaluan.
People choose to smoke, they're allowed to smoke. I mean, yeah, it's their life, it's their health. So I don't really agree banning people from smoking.
Orang-orang memilih untuk merokok, mereka diperbolehkan untuk merokok. Ini hidup mereka, kesehatan mereka. Jadi saya tidak setuju orang dilarang merokok.
Tapi Mandy Tu menolak keberatan itu.
For non-smokers who are exposed to secondhand smoke in homes as well as offices, they increase their risk.
Bagi non-perokok yang terpapar asap rokok di rumah maupun di kantor, resiko mereka terkena penyakit yang berkaitan dengan merokok meningkat 20% hingga 30%. Jadi mungkin merokok adalah pilihan kita tapi bukan pilihan orang lain untuk terpapar menjadi perokok pasif.
Dengan penegakan undang-undang baru, perdebatan tampaknya dimenangkan para pendukung udara bebas rokok.
Pemilih Hispanik atau warga imigran dari Amerika Selatan semakin berperan dalam pemilihan di Amerika Serikat. Tren ini diduga akan terlihat dalam pemilihan November 2020 mendatang, saat sekitar 32 juta pemilih Hispanik berhak memilih. Iowa yang minggu lalu menyelenggarakan kaukus, di mana 50 ribu pemilih Latino tercatat sebagai pemilih. Dan berikut laporan Jorge Agobian dari seksi Spanyol VOA tentang kelompok pemilih ini dibawakan oleh tim VOA. Warga Hispanik muda sibuk mempersiapkan diri untuk kaukus Iowa. Mereka bertemu di restoran, perpustakaan, dan kafe untuk saling sumbang saran tentang bagaimana menarik minat lebih banyak orang ke event-event politik di seluruh negara bagian, di mana para pemilih bertemu dan mengungkapkan pilihan mereka.
La mayoría del americano blanco tiene 54 años. La mayoría de Latino.
Kebanyakan warga kulit putih Amerika berusia 54 tahun, sementara kebanyakan Hispanik 19 tahun dan berhak memilih sekarang.
Aktivis Demokrat Maria Teresa Cumar memimpin Voto Latino, dan dia bertekad meyakinkan konstituen Hispanik agar memilih tahun ini.
Y tenemos 4 millones de gente joven que va a poder votar por la primera vez. 4 millones de gente joven.
Ada 4 juta pemilih usia muda yang akan pergi ke TPS untuk pertama kalinya tahun ini. Dan ke-4 juta warga ini mendengar presiden menyatakan kerabat yang mereka cintai adalah penjahat.
Partai Republik juga berusaha meraih dukungan dari warga Hispanik ini. Omar Marquez adalah putra dari sebuah keluarga imigran dan dia berusaha mendekati warga Latino yang mungkin punya konsep salah tentang apa yang diperjuangkan Partai Republik.
The things that the Republican Party stands for is life, personal liberty, and economic, you know, prosperity.
Hal-hal yang diperjuangkan Partai Republik adalah perlindungan bayi dari pengguguran, kebebasan pribadi, dan kemakmuran ekonomi. Tugas lainnya dalam proses pemilihan ini, khususnya untuk Iowa, adalah memberi panduan kepada pemilih tentang proses kaukus ini. Anthony adalah seorang organizer atau aktivis yang berusaha membujuk pemilih agar pergi ke tempat-tempat pemilihan.
I'm encouraging people to go caucus.
Saya menyemangati orang agar pergi ke kaukus Iowa. Jadi saya memberi mereka informasi yang mereka perlukan untuk pergi ke lokasi pemungutan suara mereka. Menurut temuan dari Pew Research Center, pemilih Hispanik kini ditaksir sudah mencapai 13% dari keseluruhan pemilih di Amerika, sehingga mereka merupakan minoritas etnis terbesar. Hal ini berarti kedua partai utama di Amerika pasti akan memfokuskan pada upaya menarik pemilih Latino ketika kontes nominasi ini pindah dari Iowa ke negara-negara bagian lain dan nantinya bermuara pada pemilihan umum November 2020.
Masih di VOA This Morning, ajang perhelatan Oscar 2020 akan segera berlangsung. Dan seperti apa suasana di sana? Langsung saja kita simak laporan reporter VOA Indonesia Irfan Isan dari Los Angeles, California.
The Oscars, ajang penghargaan paling bergengsi di dunia perfilman, digelar hari ini di Dolby Theater, Hollywood, California. Banyak hal menarik yang ada di Oscar ke-92 ini, diantaranya adalah semakin banyaknya film yang didistribusikan melalui platform streaming online masuk nominasi. Netflix mendominasi dengan gak tanggung-tanggung. Ada 24 kategori yang diraihnya, bahkan dua film mereka, The Irishman dan Marriage Story, masuk dalam kategori paling bergengsi seperti Best Pictures, Best Director, Best Actor, dan Best Actress. Film Parasite adalah film Korea pertama yang masuk nominasi Best Picture di Piala Oscar. Secara total, film arahan sutradara Bong Joon-ho ini meraih 6 nominasi. Bahkan kalau dia sampai menang di kategori Best Foreign Language Film, ini dia dijagokan untuk menang di sini ya, dan kategori Best Picture sekaligus, berarti rekor baru tercipta di Oscar. Nah, bicara rekor, yang bisa terjadi juga adalah jika Scarlett Johansson menang di dua kategori yang dia dapatkan, yaitu Best Actress untuk filmnya Marriage Story dan Best Supporting Actress untuk filmnya Jojo Rabbit. Kemudian ada aktris dan penyanyi yang masuk nominasi Best Actress dan lagunya Best Original Song yang dia tulis ya. Cynthia Erivo, bintang di film Harriet sekaligus penulis lagunya ini, kalau saja ia mendapatkan piala Oscar, maka dia disebut juga sebagai pemenang EGOT. EGOT itu adalah seseorang yang meraih penghargaan Emmy, Grammy, Tony Awards, dan Oscar. Dia bisa akan menjadi pemenang EGOT termuda yang pernah ada. Hebat, umurnya baru 33 tahun. Nah, kalau tadi hal-hal menarik lainnya seputar Oscar, ada juga nih kontroversi. Di antaranya adalah tidak adanya sutradara perempuan yang masuk nominasi Best Director. Jadi ini lagi-lagi nih dianggap masih kurang mengutamakan kesetaraan. Kemudian juga masih banyaknya kategori-kategori utama lainnya yang dianggap masih didominasi oleh kulit putih. Oke, sekarang kita bicara mengenai acara Oscar-nya sendiri ya. Untuk kedua kalinya, Oscar tidak menampilkan pembawa acara utama, tapi tetap A-lister dari para selebriti nanti akan tampil untuk membacakan daftar-daftar nominasi, kemudian juga mengumumkan pemenangnya. Sementara para bintang yang akan menjadi pengisi acara, selain presenter pemenang tadi ya, adalah penyanyi dan musisi yang lagunya masuk dalam kategori Best Original Song, seperti Elton John yang akan membawakan lagu I'm Gonna Love Me Again dari film Rocketman. Juga yang menarik nanti ada Idina Menzel, yang akan membawakan lagu Into the Unknown dari Frozen 2, tapi dia nggak nyanyi sendiri. Dia akan ditemani oleh 9 penyanyi lagu ini dari berbagai negara ya, dengan bahasa yang berbeda-beda. Di antaranya ada dari Denmark, Norwegia, Jerman, Jepang, Thailand, Rusia, dan ada beberapa negara lainnya. Plus yang dinanti-nanti juga adalah penyanyi pemenang Grammy. Lagunya tidak masuk nominasi Oscar, tapi dia dipastikan akan tampil di malam penghargaan Oscar nanti adalah Billie Eilish. Banyak yang bertanya-tanya, lagu apa nih yang dibawakannya nih? Ada yang memperkirakan kalau Billie Eilish ini akan membawakan lagu dari film James Bond terbaru. Karena memang dia sudah dipastikan nanti akan membawakan lagu James Bond film terbaru ya. Tapi ada juga yang memperkirakan kalau Billie ini nanti akan membawakan lagu dari film lama sebagai tribute, seperti yang pernah dilakukan juga oleh Lady Gaga dengan lagu-lagu dari film Sound of Music di Oscar tahun 2015. Nah, siapakah nanti akan meraih piala Oscar tahun ini? Terus ada kejadian-kejadian menarik apa? Gitu terus laporannya, pastinya di VOA Indonesia. Dari Hollywood, California, Irfan Isan, VOA.
VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning langsung dari VOA di Washington DC bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono yang menghadirkan beragam berita terkini dari mancanegara.
Namun sebelumnya berikut ini adalah headline news pagi ini.
Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Kementerian Dalam Negeri Mesir dan sebuah kelompok HAM hari Minggu mengatakan polisi telah menangkap seorang aktivis dan peneliti yang kerap mengkritisi pemerintahan Presiden Abdel Fattah el-Sisi. Patrick George Zaki yang berusia 27 tahun ditangkap di Bandara Internasional Kairo setelah kembalinya dari Italia Jumat lalu. Demikian menurut Egyptian Initiative for Personal Rights, sebuah LSM lokal di mana Zaki bekerja sebagai peneliti. Ia dibawa ke kantor kejaksaan di Mansoura di Nile Delta. Penangkapan Zaki ini merupakan aksi penumpasan terbaru yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perbedaan pendapat yang kerap dilakukan oleh el-Sisi dalam beberapa tahun terakhir ini. Ribuan orang telah ditangkap, baik aktivis yang cenderung sekuler dan menentang Islam, yang membuat kebebasan yang dicapai dalam pergolakan yang disebut sebagai Arab Spring tahun 2011 lalu kembali ke titik nol. Zaki meninggalkan LSM itu sejak Agustus lalu untuk melanjutkan pendidikan strata 2 dalam kajian gender di Universitas Bologna. Kementerian Dalam Negeri yang mengawasi kepolisian Mesir dalam pernyataan singkat hari Minggu mengatakan Zaki ditangkap atas perintah jaksa yang kemudian memerintahkan agar ia tetap ditahan menunggu penyelidikan. The Egyptian Initiative for Personal Rights mengatakan Zaki diselidiki karena tuduhan menyebarkan kabar bohong dan menyalahgunakan media sosial. Juga mengklaim bahwa ia telah menyerukan demonstrasi tanpa izin. Kini kita beralih ke Iran. Televisi pemerintah Iran hari Minggu melaporkan Iran gagal meluncurkan satelit Zafar buatan Iran ke orbit bumi. Juru bicara program luar angkasa Kementerian Pertahanan Iran, Ahmad Mosaini, mengatakan kepada stasiun televisi pemerintah, satelit Zafar tidak mencapai orbit seperti yang direncanakan, karena tidak berhasil mencapai kecepatan yang diperlukan. Ini merupakan peluncuran satelit ketiga yang gagal dilakukan Iran sejak awal tahun 2019. Dalam program yang menurut Amerika dilakukan untuk mendorong kemajuan program rudal balistiknya. Sejumlah laporan mengatakan roket yang digunakan untuk membawa satelit ke orbit rendah di sekitar bumi itu adalah roket bertingkat 2 berbahan bakar cair yang dikenal sebagai kendaraan peluncur Simorgh. Peluncuran satelit itu dilakukan dari Imam Khomeini Spaceport di Provinsi Semnas sekitar 230 km tenggara Teheran.
The Voice of America.
Hujan deras yang melanda pantai timur Australia hari Minggu telah memadamkan kebakaran hutan yang besar di sana, tetapi sekaligus menimbulkan banjir bandang. Dinas Pemadam Kebakaran di negara bagian New South Wales mengatakan hujan memadamkan kebakaran hutan di selatan Sydney yang sebelumnya telah menghancurkan 312 rumah dan sekitar 500 hektar lahan dalam waktu 74 hari. Komisioner Pemadam Kebakaran di pedesaan Shane Fitzsimmons mengatakan hujan lebat akan bergerak ke darat dan memadamkan lebih banyak kebakaran hutan yang terjadi selama beberapa bulan. Fitzsimmons hari Minggu juga mengadakan acara perpisahan dengan 21 petugas pemadam kebakaran Amerika dan 21 petugas pemadam kebakaran Kanada yang akan kembali ke tanah air masing-masing setelah membantu memadamkan kebakaran hutan Australia. Peringatan cuaca buruk yang dikeluarkan hari Minggu juga terjadi di sebagian besar pantai New South Wales dan di sebagian Queensland sebelah utara. Yang diramalkan akan dilanda hujan lebat, angin kencang, gelombang pasang, dan ombak tinggi. Layanan darurat negara bagian New South Wales melaporkan telah mengadakan 6 operasi penyelamatan karena banjir di dekat Grafton di utara Sydney. Mereka adalah orang-orang yang terjebak ketika mencoba mengemudikan kendaraan melintasi banjir. Kebakaran hutan di Australia telah menewaskan sedikitnya 33 orang dan menghancurkan lebih dari 3.000 rumah dalam musim kebakaran hutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dimulai pada akhir musim kering tahun 2019 lalu. Kini kita ke Inggris. Inggris hari Minggu melaporkan penderita keempat virus corona dari Tiongkok, sementara Spanyol melaporkan penderita kedua.
pihak berwenang di Eropa berupaya keras mencegah meluasnya virus dengan melacak mereka yang melakukan kontak dengan orang-orang yang sudah tertular. Kedua penderita baru itu tercatat ketika kedua korban melakukan perjalanan ke Prancis. Otoritas Kesehatan Italia Tuscany sedang berupaya melacak kembali pasangan Taiwan yang sempat tinggal selama 4 hari di sebuah hotel di Florence, lalu terbang ke Hong Kong dan kemudian kembali ke Taiwan tanggal 1 Februari sebelum akhirnya dinyatakan positif mengidap virus corona. Kasus baru di Inggris itu adalah orang yang pernah berhubungan dengan penderita yang sebelumnya dikonfirmasi di sana. Pusat Mikrobiologi Nasional Spanyol mengatakan juga sedang berupaya mengidentifikasi setiap orang yang pernah berhubungan dengan seorang laki-laki Inggris yang terdeteksi terkena virus corona di Mallorca, sebuah pulau tempat liburan yang populer di Laut Tengah. Di Inggris, sebuah pesawat yang mengevakuasi lebih dari 200 orang dari Wuhan, kota di bagian tengah Tiongkok yang menjadi pusat wabah itu, telah tiba di pangkalan Angkatan Udara Inggris Bris Norton hari Minggu. Pejabat-pejabat Inggris mengatakan selain membawa pulang 105 warga negara Inggris, mereka juga membawa pulang 95 warga Eropa.
Seorang tentara yang marah karena urusan sengketa tanah melakukan penembakan selama 16 jam di timur laut Thailand, menewaskan sedikitnya 26 orang dan melukai puluhan lainnya.
Peristiwa ini menjadi penembakan massal terbesar di Thailand oleh seorang pria bersenjata.
Seorang tentara yang marah karena urusan sengketa tanah melakukan penembakan selama 16 jam di timur laut Thailand, menewaskan sedikitnya 26 orang dan melukai puluhan lainnya. Sejumlah polisi dan personel militer mencari pria bersenjata itu semalaman di sebuah pusat perbelanjaan tempat ia bersembunyi dan menembaknya sampai mati hari Minggu pagi, 9 Februari 2020. Ini merupakan penembakan massal terbesar di Thailand oleh seorang pria bersenjata. Tim Voice of America melaporkan lebih jauh. Sekitar pukul 3.30 siang waktu Thailand, seorang prajurit menggunakan pistol menembak mati atasannya, Kolonel Anantarote Krasae, dan ibu mertua komandan itu yang berusia 63 tahun di rumah mereka. Kementerian Pertahanan Thailand mengidentifikasi pria bersenjata itu sebagai Sersan Mayor Chakrapan Toma. Polisi mengatakan penembakan itu terkait dengan sengketa tanah. Orang ketiga juga tertembak namun selamat. Chakrapan lalu pergi ke kamp militernya dan merampas beberapa senjata serbu serta amunisinya. Ia melepaskan tembakan dan melukai sedikitnya 3 tentara sebelum mencuri kendaraan milik tentara dan melarikan diri. 2 orang polisi tertembak ketika berupaya menghentikan Chakrapan tidak jauh dari sebuah wihara. 2 orang yang menyaksikan penembakan itu juga terluka. Sekitar pukul 6 sore, Chakrapan tiba di pusat perbelanjaan di kota Nakhon Ratchasima. Ia melemparkan tembakan membabi buta di area perbelanjaan itu yang mengenai beberapa pejalan kaki, juga orang-orang yang mengendarai mobil dan sepeda motor. Sebuah pom bensin di dekat mal itu terbakar, agaknya karena kena tembakan. Pria bersenjata itu sebelumnya memposting beberapa pernyataan marah di laman Facebook miliknya bersama dengan sebuah foto selfie menunjukkan ia mengenakan pakaian dan perlengkapan militer termasuk sebuah helm dengan latar belakang kobaran api. Chakrapan masuk ke pusat perbelanjaan itu dan menembak terus-menerus. Polisi memblokir jalan-jalan di sebelah mal tersebut termasuk kawasan sekitar 2 km di sekitarnya. Sekitar pukul 2 siang hari Minggu, seorang komandan polisi menyatakan masih melacak orang bersenjata itu di dalam pusat perbelanjaan. Kepada sejumlah stasiun televisi, pihak berwenang Thailand sebelumnya minta para wartawan agar tidak menyiarkan secara langsung dari lokasi. Beberapa rentetan tembakan terus terdengar di mal ketika polisi memburu pria bersenjata tersebut. Sekitar pukul 3 pagi waktu setempat, tampak ada kesibukan polisi dan sebuah ambulans melarikan 2 orang ke rumah sakit. Tembakan terdengar lebih banyak lagi sekitar pukul 4.30 pagi. Laporan yang belum dikonfirmasi menyebutkan seorang polisi terbunuh. Tembakan secara berkala terus berlanjut setelah matahari terbit. Sekitar pukul 9 pagi, media setempat melaporkan Chakrapan terbunuh dalam sebuah baku tembak. Para pejabat mengkonfirmasi kematian Chakrapan dalam sebuah konferensi pers di sebuah pusat perbelanjaan tersebut. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Invasi belalang terparah menyergap Afrika Timur dalam 25 tahun terakhir, menurut laporan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, khususnya di negara Kenya.
Ya, pertanyaannya, benarkah kalau dibiarkan hal ini bisa mengancam ketahanan pangan dan kehidupan warga Kenya? Kita simak laporannya berikut ini.
Petani Kenya, Theophilus Kimanzi, tadinya mengharapkan panen yang berlimpah musim ini. Tapi suatu pagi pekan lalu, dia mendapati banyak belalang gurun memakan semua tanamannya.
Zimekula mahindi zimetoa mpaka manganda.
Selain Kenya, serbuan belalang gurun juga melanda sebagian Ethiopia dan Somalia, melahap tanaman dan rumput. FAO mengatakan itu merupakan invasi belalang gurun terburuk di Afrika Timur dalam 25 tahun, dan bagi Kenya, yang terburuk dalam 70 tahun. Pihak berwenang telah mengerahkan pesawat untuk menyemprot dan memberantas belalang-belalang itu sebelum menyebar ke negara tetangga, Sudan Selatan dan Uganda. Stephen Joka adalah Direktur Organisasi Pengendalian Belalang Gurun Afrika Timur.
In Ethiopia, the organization has deployed 2 aircrafts. And they have been operating there since the month of August.
Di Ethiopia, organisasi kami telah mengerahkan 2 pesawat yang beroperasi sejak Agustus hingga kini, dan belalang-belalang masih saja merajalela. Di Kenya, serbuan belalang datang pada 28 Desember, dan kami langsung bekerja sama dengan Kementerian Pertanian serta mengerahkan 2 pesawat.
Sementara petani seperti Kimanzi telah mencoba berbagai cara, mulai dari membakar ban sampai membuat bunyi-bunyian untuk mengusir hama itu. Otorita Pembangunan Antar Pemerintah atau IGAD, Blok Perdagangan Afrika Timur Laut mengatakan lebih banyak bantuan diperlukan untuk memberantas belalang-belalang itu.
If this is not dealt quickly and timely, this will have an effect, a really serious effect on the food security of the all of the region.
Apabila tidak segera ditangani, ini akan menimbulkan dampak serius pada ketahanan pangan di kawasan. Laporan terbaru dari kelompok Krisis Ketahanan Pangan Global mengatakan ada 27 juta orang yang memerlukan bantuan pangan. Sekitar 13 juta terkena dampak iklim pasca hujan lebat yang mengguyur. Situasinya akan lebih buruk apabila tidak diatasi segera.
Belalang merajalela karena perubahan pola cuaca, kata para pakar.
Right now, the locust invasion is associated with favorable environmental factors.
Sekarang ini, invasi belalang terkait dengan faktor lingkungan seperti meningkatnya suhu dan pergerakan angin yang memungkinkan belalang bergerak dan juga didukung oleh hujan.
Tapi para pakar mengatakan curah hujan yang tak terduga juga membantu mencegah kekeringan yang hanya akan menyebabkan lebih banyak tanaman hancur. The Voice of America, VOA.
Masih di VOA This Morning dan memasuki tahun yang baru 2020, gimana kalau kita coba olahraga yang baru juga nih? Salah satunya adalah yoga hibrida. Seperti apa olahraga yang satu ini? Langsung aja kita simak berikut ini.
Salah satu cara untuk menjaga kebugaran di Hollywood adalah kelas yoga booty ballet di Swerve Fitness Studio di daerah West Hollywood. Kelas ini menggabungkan meditasi dengan olahraga kardio, menari, teknik balet untuk mengencangkan otot, dan yoga. Olahraga ini diawali dengan sesi spiritual singkat guna menyeimbangkan tubuh dan pikiran sebelum musik beralih kencang mengajak para peserta bergoyang sambil mengikuti latihan kardio berenergi tinggi. Selanjutnya beralih ke gerakan balet yang membantu menguatkan otot dan berakhir dengan sesi yoga hatha. Salah seorang pencipta olahraga ini adalah Jillian Marlott Clark yang membuka kelas-kelasnya di Swerve Fitness.
Yoga Booty Ballet or YBB.
Yoga Booty Ballet atau yang biasa disingkat YBB adalah gabungan antara menari, yoga, dan latihan kebugaran dengan selingan meditasi yang bisa diikuti oleh siapapun.
Keuntungan utamanya bagi Marlott Clark adalah kebugaran serta kebahagiaan, kemampuan memusatkan perhatian dan konsentrasi yang baik, selain meningkatkan kepedulian serta kasih sayang.
Yoga Booty Ballet starts on the floor.
Yoga Booty Ballet dimulai di lantai untuk menyambut siapapun yang hadir sehingga semua merasa dilibatkan. Kami mengheningkan cipta yang pada dasarnya untuk membangkitkan energi. Kami melakukan sedikit yoga kundalini untuk pernapasan dan konsentrasi. Kami menetapkan niat yang merupakan inti dari kelas ini. Kami menari dengan bebas. Kami berfokus pada balet. Berlanjut ke yoga hatha yang dikenal semua orang dengan melakukan pose up dog, down dog, warrior, dan kami akhiri dengan mantra atau mudra atau penguatan dan gerakan tangan.
Jordan Sholem, usia 26 tahun, adalah desainer interior dari Santa Monica, California. Menurutnya, yoga booty ballet adalah kombinasi yang cocok untuknya.
For me, I love fusion yoga classes.
Saya suka sekali kelas yoga kombinasi karena saya tidak bisa berkonsentrasi lama sama untuk melakukan yoga pada umumnya. Saya suka gabungan antara tarian dan yoga karena kita bisa melepas beban pikiran sejenak dan fokus kepada koreografinya yang meredakan stres, dan olahraga ini menyenangkan untuk menjadi bagian rutinitas harian kita.
Dr. Gloria A. Chance, PhD, adalah psikolog dalam bidang seni ekspresif dan pemikiran kreatif. Ia mengatakan menjaga keseimbangan pikiran dalam melakukan latihan fisik membuat tubuh memproduksi lebih banyak hormon endorfin yang bisa melindungi kita dari penyakit. Demikian laporan tim VOA.
In case you missed it.
Datang di ICYMI atau In Case You Missed It yang juga tersedia melalui podcast. Acara ini akan mengupas beragam topik yang hangat dibicarakan, dan kali ini bersama saya Dania Iman. In Case You Missed It, seperti di tahun-tahun sebelumnya, ajang perhelatan Oscar yang merupakan acara penghargaan film bergengsi nggak pernah luput ya dari berbagai kontroversi. Nah, begitu pula tahun ini. Dan bersama saya sudah ada Rama Tampu Bolon, seorang blogger film Hollywood untuk situs ramascreen.com di California, yang juga sering diundang ke acara-acara pemutaran film dan juga sering mewawancara artis. Langsung aja kita sapa. Halo Rama, apa kabar?
Halo, baik-baik, terima kasih.
Nah Rama, dalam beberapa tahun ini selalu ada protes mengenai kurangnya keragaman dalam Oscar ya. Dan ya, beberapa tahun lalu padahal dikatakan bahwa pihak Academy of Motion Picture Arts and Sciences bertekad meningkatkan keragaman dengan meningkatkan jumlah anggota perempuan misalnya, juga keragaman anggotanya sebelum tahun 2020. Nah ini sekarang udah 2020 ya Rama ya?
Iya.
Dan kita lihat pada kenyataannya nominasi yang masuk kebanyakan masih laki-laki dan kulit putih. Itulah yang menimbulkan juga hashtag #OscarsSoWhite dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebagai contoh, hanya ada satu aktris kulit hitam yang berhasil mendapatkan nominasi di Oscar kali ini, yaitu Cynthia Erivo. Menurut Rama, sebenarnya apa nih yang terjadi di sini?
Jadi ada effort untuk membuat memperagamkannya, tapi effortnya belum selesai gitu. Belum start ultimate ya, you know. Ada effort tapi belum kesana. Tapi Joaquin Phoenix yang dinominasi Oscar untuk Best Actor,
yeah,
dia juga, he said on BAFTA Awards, like, hey, mungkin kita harus beragamkan, jangan hanya kulit putih doang, you know, di pidatonya di BAFTA. Jadi ada usaha, effort, usaha, tapi belum mampan gitu usahanya.
Baik,
tapi,
baik.
Tapi tahun-tahun yang lalu, kita kan lihat Moonlight atau 12 Years a Slave, kadang-kadang ada gitu, you know, satu sekali tahun, tapi nggak bertahun, nggak setiap tahun gitu.
Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi kemarin Joaquin Phoenix sih pidatonya itu berarti yeah, powerful juga ya di ajang British Academy Film and Television Award di Inggris ya kemarin itu yang menyerukan ya, hey ini harusnya lebih beragam lagi. Jadi ini ternyata memang effortnya ada tapi kurang seperti kata Rama tadi ya.
Iya, yeah, kurang dari itu.
Oke. Iya, iya. Nah Rama, tadi kan kita sudah sempat menyebut mengenai Cynthia Erivo. Dia ini adalah aktris kulit hitam yang mendapatkan nominasi di kategori aktris terbaik atau best actress di Oscar kali ini. Kalau menurut Rama, peluangnya untuk Cynthia Erivo bisa menang ini gimana nih di Oscar kali ini?
Ya, Cynthia Erivo main di film Harriet tentang sejarah Harriet Tubman, figur yang memang besar di Amerika, di kultur Amerika. Peluangnya bagus, tapi memang momentumnya tahun ini sama Renee Zellweger. Momentumnya bukan sama Cynthia Erivo, tapi kalau Cynthia Erivo menang, dia bakal membuat sejarah juga karena dia udah menang Emmy, Grammy, sama Tony. John Legend itulah contohnya EGOT yang memenangkan semuanya. Tapi momentumnya sekarang sama Renee Zellweger.
Dan satu hal juga yang membuat Oscar kali ini seru ya dan bisa dibilang menjadi catatan sejarah juga, ada film berbahasa Korea, Parasite. Ini teman-teman yang dengar juga pasti udah nonton, yang berhasil meraih 6 nominasi Oscar, 2 diantaranya untuk kategori besar yaitu sutradara terbaik dan film terbaik. Menurut Rama nih, bagaimana peluang kemenangan Parasite di Oscar kali ini?
Oh, ini Parasite ini satu film yang, kadang-kadang kan kita kalau bicara tentang film, apapun film itu, kadang-kadang kan opinion kita berbeda gitu. Kamu suka, saya nggak suka film itu, kadang-kadang, ya, yeah, it's okay. Tapi Parasite itu film yang orang semua suka, generally.
Gitu ya?
Everybody loves this film, yeah. So, saya pikir dia the chance untuk menang Oscar besar sekali. Tapi kompetisinya 1917. It's between those two. Will win the best picture.
Oh, okay. Dan ini kan berbahasa Korea ya, Rama ya?
Yeah.
Dan tahun lalu juga ada film Roma yang berbahasa Spanish. Nah, menurut Rama, apakah Hollywood atau warga Amerika ini sudah siap untuk menonton film dengan subtitle? Kalau di Indonesia udah biasa dong ya, kita nonton dengan subtitle. Tapi kalau di Amerika, menurut Rama sudah siap belum nih orang-orang?
Saya pikir sih sudah siap. Tapi pertanyaannya, siap nggak mereka mengasih best picture victory ke Parasite? Itu pertanyaan. Karena kan Parasite mungkinnya best likely to win international film kategori.
Iya.
You know? And screenplay maybe untuk Bong Joon-ho. Tapi best picture itu belum siap, nggak tahu. Makanya kalau saya, if I'm a betting man, I would bet on 1917.
Okay, your bet is 1917 untuk memenangkan kategori film terbaik ya?
Film terbaik, ya.
Iya, dan kira-kira kalau misalnya tiba-tiba Parasite ini jadi best picture, ini akan menjadi sebuah catatan sejarah atau malah kontroversi baru ya, Rama ya?
Oh, enggak, bakal catatan sejarah. Karena saya tadi kan generally... Biasanya kalau kamu menonton film, oh kamu suka itu, saya nggak suka. Saya ingin ada berbeda pendapat. Tapi orang yang semua orang yang menonton Parasite, generally they love it. So jadi ini bakal kontroversi, bakal jadi catatan sejarah kalau menang. Ini bukan kayak waktu La La Land menang, Moonlight yang menang. Bukan kayak gitu. Ini orang semua suka Parasite. Orang suka juga 1917, tapi mereka the bigger love right now this year for Parasite.
Okay. Jadi nanti kita lihat aja ya, Rama ya.
Yeah.
Nah, kita beralih ke topik selanjutnya. Ada anggapan yang bilang Oscar ini didominasi oleh studio-studio besar. Atau juga nama-nama besar seperti Martin Scorsese untuk film The Irishman, lalu juga Quentin Tarantino untuk Once Upon a Time in Hollywood. Terbukti lah ya dengan kemenangan mereka dan film-film mereka di ajang penghargaan film yang sebelumnya, sebelum Oscar. Anggapan ini benar nggak sih kalau mereka memang dari studio besar, lalu juga of course peluangnya besar untuk menang?
Iya, biasanya begitu karena studio kan punya uang untuk campaign, untuk market to the Academy voters, you know. They put billboards, advertisements, dibandingkan dengan, you know, independent film kayak Honey Boy atau Booksmart. Jadi the chance to get nominated lebih besar kalau memang studio punya film.
Nah, kalau studio besar kita kan biasa mendengar mengenai Paramount, 20th Century Fox gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya layanan streaming seperti Netflix, Disney Plus, dan juga Amazon, ini kan juga banyak sekali film-film yang diproduksi oleh layanan streaming gitu, Rama. Dan bisa ditonton di mana saja, di seluruh dunia. Nah, bagaimana nih pengaruh layanan streaming ini terhadap Oscar menurut Rama?
Ya, memang itu yang kontroversi tahun 2019 dengan Steven Spielberg mau membuat peraturan dengan Academy, like, hey, kalau film yang mau dinominasi, kalau mereka mau dinominasikan film mereka, harus diharuskan bahwa filmnya ditayangkan di bioskop dulu selama 3 bulan atau 2 bulan. Tapi memang itu kontroversi. Tapi pendapatan saya sih, ini tahun 2020, udah begini memang mainnya, streaming service. Makanya setiap tahun uang box office, bioskop, selalu menurun the numbers. Karena orang lebih nyaman nonton film di telepon mereka, di laptop mereka, di iPad mereka. Jadi memang ini it's a conversation and debate yang selalu akan ada. Tapi menurut saya sih, progresnya, this is the future, and we're just gonna have to live with it.
Right. Apalagi generasi sekarang ya, milenial, generasi Generation Z, mereka udah mungkin lebih senang nonton lewat cellphone seperti Rama bilang tadi ya.
Iya.
Sekarang kita ke kategori-kategori yang besar nih. Menurut Rama, peluangnya di Best Actor, siapa nih yang akan menang?
Oh, ini tahun ini gampang memprediksi aktor sama aktris. Karena lihat aja semuanya, yang udah menang SAG Awards, Golden Globe Awards. Gampang. Tahun ini, Joaquin Phoenix, Best Actor, Best Actress, Renee Zellweger, Best Supporting Actor, Brad Pitt. Gampang tahun ini diprediksi.
Okay, kalau aktris pemeran pembantu siapa nih, Rama?
Laura Dern, ya. Laura Dern bakal menang. Karena Laura Dern udah menang semua. Jadi, ya, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Laura Dern, and Renee Zellweger.
Okay.
So, all of them are white.
Oke, jadi tadi Best Actor Joaquin Phoenix untuk Joker, lalu juga aktris terbaik atau Best Actress ini Renee Zellweger untuk film Judy. Aktor pemeran pembantu terbaik tadi adalah Brad Pitt. Once Upon a Time in Hollywood. Lalu juga aktris pemeran pembantu terbaik yaitu Laura Dern untuk film Marriage Story. Marriage Story ini adalah film Netflix ya. Balik lagi ke topik layanan streaming tadi ya Rama ya.
Yes, and Renee Zellweger sama Brad Pitt udah punya Oscar. Brad Pitt produser 12 Years a Slave, Renee Zellweger Chicago. Jadi ini bakal piala kedua buat mereka.
Dan sekali lagi itu tadi baru prediksi ya, prediksi dari Rama. Lalu kalau sutradara terbaik kira-kira siapa nih Rama?
Oh iya. Saya maunya Bong Joon-ho, tapi kayaknya sih kalau saya perlu prediksi bakal Martin Scorsese atau Sam Mendes. Saya bilang Sam Mendes bakal menang, 1917.
Okay, jadi tadi Martin Scorsese kan untuk The Irishman ya. The Irishman lagi-lagi film Netflix, film layanan streaming. Lalu juga Sam Mendes ya, jadi prediksi Rama untuk 1917 ya.
Ya, dan ini tahun ini kontroversi karena nggak ada director wanita.
Nah, itu gimana tuh ceritanya?
Ya, begitulah. Di Academy Rights, di Oscar, karena ada tahun yang, Moonlight dapat, atau, Twelve Years a Slave dapat. Terus ada tahun yang, semuanya kulit putih.
Iya, nah, iya.
Tapi tahun ini, untungnya kita ada satu non-kulit putih, Bong Joon-ho, merepresentasi untuk Best Director. Tapi belum ada memang wanita, sudah lama. Tapi Greta Gerwig kan, Little Women, bisa juga dia harusnya dinominasikan. Atau Lulu Wang untuk The Farewell. Jadi ya, yeah, it's unfortunate, nggak ada nominasi.
Iya. Belum lagi juga banyak yang meributkan kenapa J.Lo atas perannya di film Hustler kok nggak masuk ya ke dalam kategori nominasi Oscar ini ya?
Menurut saya sih, I don't know about you, saya nggak begitu merasa performanya J.Lo itu hebat di Hustler.
Gitu. Nah, prediksi Rama kan 1917 ya Rama ya? Menurut Rama, ya, apa nih yang membedakan, yang sangat spesial dari film 1917 ini sehingga berpeluang besar untuk mendapatkan Best Picture Oscar 2020 jika dibandingkan dengan film yang lain?
Well, pertama, Hollywood senang film-film tentang perang. Saving Private Ryan, contohnya selama sejarah filman, Hollywood senang gitu kalau film-film perang. Kedua, 1917 ini cara pemilihannya memang canggih sekali. Kameranya, sinematografinya, seakan-akan penonton, audience menjadi aktor di dalam filmnya juga, kan? Very immersive. Jadi itulah yang membedakan film ini dengan film-film yang perang yang lain. Benar-benar seakan kamu you're part of the film. It's so immersive. Directionnya, the technical aspect, 1917 ini memang film yang ultimate sekali kualitasnya dari from the filmmaking.
Memang dilakukan secara satu take gitu, Rama.
Iya, itu ilusinya. Jadi, it's all in the editing and the cinematography. Jadi, seakan-akan satu take. Tapi kan memang harusnya, itu memang ilusinya dengan editingnya, dengan cinematografinya, seakan-akan satu take. And benar-benar bagus sekali, seakan-akan kamu jadi...
Om, atas obrolannya kali ini, seputar kontroversi di ajang Oscar 2020... Juga sedikit prediksinya ya, seputar siapa-siapa aja atau film-film apa saja yang berpeluang mendapatkan piala Oscar.
Terima kasih.
Sekali lagi, obrolan bersama Rama Tampu Bolon juga dapat disimak melalui podcast VOA Indonesia. Dan in case you missed it, ajang Oscar 2020 kali ini diadakan di Dolby Theater di Los Angeles, California, Amerika. Ikuti terus laporan tim VOA seputar Oscar di wesha.com.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Erna Wiyasi bersama Jimmy Manan, Isa Ismail, dan Puspita Sariwati.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin hingga Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
Nah, jangan lupa juga untuk follow kami di media sosial, baik di Instagram dan Twitter dengan @voaindonesia maupun podcast VOA Indonesia termasuk In Case You Missed It tadi. Bisa diakses.
Dan terakhir, jangan lupa subscribe YouTube channel kami dengan kata kunci VOA Indonesia yang memuat beragam berita terkini dari berbagai belahan dunia.
VOA This Morning.